Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր նախապայման Բաքվից ադրբեջանական իշխանությունները Երևանից պահանջում են հետաքննել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած իրենց բնորոշմամբ ռազմական հանցագործությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանական թիմը հայց է ներկայացնում ադրբեջանական դատարան, արդյոք գործը կհասնի եվրոպական դատականացիաններին։ Սերժ Սարգսյանին արդարացրած դատավոր Վահե Միսակյանի լիազորությունները դադարեցվում են, որն է պատճառը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային հրատապ թեմաներին՝ Լիբանանի և Ուկրաինայի պատերազմներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ֆրանսիան հանձնարարու է նպաստելու Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական համագործակցության հետևողական զարգացմանը։ Փարիզում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ասել է Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետ Միշել Բարնիեն։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Յանուշ Ադամչական աշխատանքային այցով Հայաստանում է։ Նախորդին նա հանդիպումներ է ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանի և պաշտպանական քաղաքականության ու միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ներկայիս ընթացքը և զարգացման հնարավորությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջ հետ այսօր այցելել է Ջեբրայել, որտեղ մասնակցել է բնակելի նոր համալիրի բացմանը։ Խոսելով բնակիչների հետ, նա ասել է, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ջեբրայելի գործողությունը շատ մեծ նշանակություն է ունեցել, քանի որ նրա խոսքերով այն ազատագրված առաջին քաղաքն էր։ Նա կրկին պնդել է, որ Ադրբեջանը սեփական ուժերով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը և հերթական անգամ քննադատել ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդներին, Ֆրանսիային և Արևմուտքին։ Այսօր Ամերիկան պատժամիջոցներ է մտցնում Ադրբեջանի դեմ և դրանից հետո նրանք ասում են՝ եկեք ամրապնդենք մեր բարեկամությունը։ Ինչ խոսք կարող է գնալ բարեկամության մասին, ըստ Թրենդ գործակալության ասել է նա, ասելով նաև, թե Ֆրանսիան և նրա նման արևմտյան երկրները ամեն ինչ անում էին օկուպացիան հավերժացնելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե կպաշտպանեք արդյոք իսրայելի հարվածները Իրանի նավթային օբյեկտներին, ասել է, թե մենք հենց հիմա քննարկում ենք այդ հարցը, միաժամանակ հավելելով, թե հարցակումն այսօր չի սպասվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացնում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ, լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի նկատի ունենալով օրերս Իրանի հրթիռային հարձակումն Իսրայելի վրա, այսօր ասել է, թե մի քանի գիշեր առաջ մեր զինված ուժերի փայլուն գործողությունները լիովին օրինական էին։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները պաշտպանում են իսրայելի անվտանգությունը, որպեսզի այն դարպաս դարձնեն տարածաշրջանից դեպի արևմուտք էներգակիրների արտահանման համար, բայց նրա խոսքերով տարածաշրջանում իսրայելի դեմ Թեհրանի և նրա դաշնակիցների դիմադրությունը չի նահանջի։ Բեյրութի հարավային արվարձաններում միջազգային օդանավակայանին հարակից տարածքում անցած գիշերը ուժեղ պայթյուններ են որոտացել։ Ֆրանսպրեսը հաղորդում է, որ Իսրայելը առնվազն 11 հարված է հասցրել Հզբոլա խմբավորման օբյեկտներին։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին ժամանել է Բեյրութ Լիբանանի իշխանությունների հետ բանակցելու նպատակով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ նստեյության փակուղում են։ Հայկական կողմն արդեն ավելի քան մեկ ամիս է ինչ առաջարկում է ստորագրել պայմանագրի միայն համաձայնեցված կետերը, Բաքուն էլ ոչ միայն մերժում է այս առաջարկը, այլև նոր նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Այժմ էլ ահա ադրբեջանական կողմը Երևանից պահանջում է հետաքննել 90-ականներին հայերի կողմից կատարված այսպես կոչված ռազմական հանցագործությունները և պատժել մեղավորներին։ Կկատարի արդյոք Երևանը Բաքվի հերթական պահանջը և կատարելու դեպքում ովքեր կարող են հրճակվել ռազմական հանցագործներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Ով է որոշում, թե ինքնապաշտպանություն իրականացրած ինքնապաշտպանական ուժերը, դրա հանցագործությունը, թե ինքնապաշտպանությունը։
Չդադարող պահանջների կողքին Բաքուն ևս մեկն է առաջ քաշում Երևանի առջև՝ պատժել ռազմական հանցագործներին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը X-ի իր էջում ոսկորների լուսանկարները հրապարակել, գրելով, թե ազատագրված Աղդամում գտնվող Սիրխավանդ գյուղում նոր զանգվածային գերեզման են հայտնաբերել։ Լուսանկարներին կից Հաջիևը գրել է, թե ավելի քան 4000 ադրբեջանցիներ են սպանվել և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Շեշտելով, որ մինչև օրս Հայաստանը որևէ մեկին չի պատժել այս հանցագործությունների համար, Ադրբեջանի նախագահի օգնականը պնդում է, թե Հայաստանը թաքցնում է զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկությունը։
Հայաստանը պետք է ցույց տա իր իսկական հավատարմությունն արդարությանն ու խաղաղությանը, ընդունելով այս բոլոր հանցագործությունների համար պետության պատասխանատվությունը և համապատասխանաբար հետաքննելով և պատասխանատվության ենթարկելով ռազմական հանցագործներին։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հակադարձում է, ով է որոշում պատերազմի ժամանակ ինքնապաշտպանություն, թե հանցագործություն է տեղի ունեցել։
Եվ եթե հանցագործների մասին ենք խոսում, դա պետք է ստանա իր ապացույցները, որովհետև ինչի սկսվեց պատերազմը։ Դրա պատասխանը ոչ մեկը չի կարում, չէ՞, ինչ իմ դա։ Եվ ռազմական գործողությունների արդյունքում նաև մարդիկ մահանում են։ Հիմա այդտեղ թացը չորի հետ խառնել չի կարելի։
Հակադարձելով Աղդամում զանգվածային գերեզման հայտնաբերելու Հաջիզատեի պնդմանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հարց է բարձրացնում. իսկ ով և ինչպես է որոշել, որ հայտնաբերված գերեզմանում հենց ադրբեջանցիներ են թաղված։ Անդրանիկ Քոչյանի համոզմամբ այդ հարցի պատասխանը համատեղ հանձնախմբերը պետք է տան։
Նախ պարոն Հաջիևը պետք է առաջնորդվեր նոյեմբերի կնքված հրադադարի պայմանագրով։ Գերիներ պետք է չլինեին ըստ այդ պայմանագրի։ Գերիներ կան, անհետ կորածների դեռ խնդիր կա, և գնանք թարմ հետքերով և շարունակենք գտնել, թե որտեղ ինչ հուղարկավորումը տեղի ունեցել, և հայտնաբերենք նաև ուսումնասիրությունների արդյունքում ադրբեջանցի են, հայ են, և գտնենք նրանց հարազատներին և վերադարձնենք մասունքները իրենց։ Դրա մասին պետք է խոսել, թե ինչ է հայտնաբերվել, պարոն Հաջիևը չի կարող ասի, նրանք հայեր են, ադրբեջանցիներ են, թե ովքեր են, որտեղ այս տարիների ընթացքում, ռազմական գործողությունների ընթացքում նաև այլ ազգիներ են մասնակցել, նաև չեչեններ են ուղել, ուկրաինացիներ են ուղել իրենց կողմից և այլն տարբեր կողմերից, բայց հիմա խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը, եթե կա խնդիր, պետք է ստանա լուծում միջպետական համաձայնությունների, ուրեմն հանձնախմբերի աշխատանքի արդյունքում։
Արձագանքելով ադրբեջանական կողմի պնդմանը, թե 4000 անհետ կորած ադրբեջանցիներ կան, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նշում է, անհետ կորածների թվի ճշգրտումը երկար գործընթաց է։ Հայաստանը 2020-ից հետո ադրբեջանին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմում զոհված 51 ադրբեջանցիների մարմիններ, ինչպես նաև 90-ականներին զոհված 140 ադրբեջանցիների ոսկորներ։ Հայաստանն իր հերթին շուրջ 1200 անհետ կորած անձի հարց է բարձրացնում։ Պաշտոնական տվյալներով 90-ականների սկզբին անհետ կորած է համարվում 993 հայ, 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորել է շուրջ 200 հայ զինվոր։
Ոնց կարա որևէ մեկը հաստատի 4000-ը, 400-ը, 40-ը, դուք հիմա թիվ եք ասում, որը հնչեցրել է Ալիևը, որտեղից է վերցրել, որտեղ արձանագրված է, դուք հիմա փորձում եք նաև Հայաստանի, հա, պաշտոնյաների մոտ ստանալ մի պատասխան, որը գոյություն չունի։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների և Բաքվից հնչող նոր նախապայմանների մասին ինչ են մտածում Հայաստանի վերլուծական շրջանակներում, Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Կրահում եք այդ ինչ կետ կամ կետեր են, որի շուրջ չեն գալիս համաձայնության, և դրա համար էլ Փաշինյանն առաջարկում է պայմանագրի մի մասը ստորագրել 13 դրույթները։
Չեմ կարող, բայց իշխանությունները վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու, չէ՞ դա ասել։
Մենք Բաքվից լսում ենք սահմանադրություն փոխել, չզինվել, հիմա ավելի հեռուն են գնում ռազմական հանցագործներին Հայաստանի պատճել, դա փորձում են այդ փաստաթղթում խցկել։
Նրանք հարցերի մի մասը կփորձեն խցկել այդ փաստաթուղթը, մի մասը կփորձեն այլ փաստաթղթերով կամ այլ հետագայի համար թողնել, օրինակ փախստականների վերադարձի հարցը, օրինակ դա կփորձեն հետագային թողնել։ Դրա համար էլ իրենք առաջարկում են, իրենք ինչ են ասում, ասում են բերեք, այդպիսի առաջարկներ կան, ոչ պաշտոնական, բայց քաղաքական շրջանակներից Ադրբեջանի, ասում են բերեք փաստաթուղթը ստորագրենք, բայց ստորագրենք Բելֆաստյան տարբերակով, այսինքն մենք ստորագրում ենք, բայց դա ուժի մեջ է մտնում, միայն երբ որ Հայաստանը կատարի այս քայլերը, օրինակ փոխի համանախությունը, հետո կարող են ասել լավ, բերեք ստորագրենք, բայց ուժի մեջ կմտնի միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը իր ռազմական հանցագործներին բացահայտի եւ պատժի, օրինակ ընդ որ մենք պատրաստի ցուցակել ունենք, չէ՞։ վաղուցվանից կա եւ իրեն կարող ինչ իմանան, գուցե ընդլայնել են այդ ցուցակը, այնտեղ հազարավոր մարդիկ կան գուցե։
Դե իրենք դա Բաքվում անում են արդեն ու։
Իրենք վաղուց են դա անում, որովհետեւ իրենք մի քանի սցենարներ են պատրաստել, պլան A, պլան B, պլան G եւ բոլորով հետեւողականորեն աշխատում են։
Ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ ընդհանրապես երբեք խաղաղության պայմանագիր չի լինի, որովհետեւ այդ ցուցակը եւ պահանջները կարող են անսպառ լինել։
Այո, եւ ցույց է տալիս ամեն ինչ, որ դրանք գնալով դրանց ծավալը մեծանում է։ Խնդիրը հետեւյալն է. Ադրբեջանի համար դա միջոց է, ոչ թե նպատակ։ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարողանում է Հայաստանից ինչ-որ բան փոկել առանց այդ համաձայնագրի։ Առայժմ դա իրենց մոտ ստացվում է։ Հենց որ հասկանան, որ արդեն ինչ վերցնելու էին, վերցրել են, մնացածի համար արդեն պետք է համաձայնագիր, իրենք այդ ժամանակ համաձայնագիրը կստորագրեն կամ կնախաստորագրեն։ Այն նպատակով, որ հետագայում կորզելիքը կորզեն արդեն այդ փաստաթղթային հենքի վրա։
Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը ինչպես կմեկնաբանեք, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, սա ինչ է նշանակում։
Դե դուք շատ պարզ է գրված, եւ մեկնաբանելու կարիք էլ չկա, որովհետեւ դրա խնդիրը հենց այն է, որ ով ասես մեկնաբանում է եւ ամեն մեկը փորձում է մեկնաբանել յուրովի։ Այսինքն այնտեղ գրված է այն, ինչ գրված է, եւ երբ որ հիմա հարց են բարձրացում, ինչու Հայաստանը չի կատարում այլ կերպ մեկնաբանում, ինչու Ռուսաստանը պնդում է, Ադրբեջանը պնդում է, ապա ես հարցը այդպես չէի ձևակերպի։ Իհարկե շատ վատ է, որ այդ կետը կա։ Շատ լավ, շատ ավելի լավ կլիներ, որ այդ կետը չլիներ։ Խնդիրը ինչի՞, մենք պիտի Հայաստանի իշխանությունները պիտի անեն դա, թե չէ, խնդիրն այն է, իսկ Հայաստանի իշխանությունները կարող են չանել դա։ Իհարկե շատ լավ կլինի, եթե կարողանան չանել դա, որտեղ դա շատ ցաներ է, շատ վատ կետ է, ուղղակիորեն այնպես ինչպես է տեղը ձևակերպված, հարվածում է մեր ինքնիշխանությունը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանական թիմը հայցով դիմել է Բաքվի դատարան։ Վարդանյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալն ադրբեջանական բանտում կտանքների է ենթարկվում, նրա գործի նախաքննությունն արհեստականորեն ձգձգվում է, դրան էլ գումարած ադրբեջանական մամուլը չի դադարում նրա մասին զրպարտող և կեղծ լուրեր տարածել։ Իրավաբանների կարծիքով այս հայցի ճակատագիրն ադրբեջանական դատարանում կանխորոշված է։ Այլ խնդիր է, որ այն ի վերջո կարող է հասնել եվրոպական ազգաներ։ Նա Էրա Բուլղադարյանին լսենք։
Պատժախցում կանգնած մնալ, զրկվել լողանալուց, խմելու ջրից, այս եւ այլ խնդիրների համար Ադրբեջանում բանտարկված Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները հայցեր են ներկայացրել ադրբեջանական դատարան։ Վարդանյանի փաստաբանները մամուլին փոխանցել են, որ հայցերից մեկը վերաբերում է ապրիլին հացադուլի ժամանակ Վարդանյանի խոշտանգմանը։ Արցախի նախկին պետնախարարը պատժախուց է տեղափոխվել, նրան ստիպել են կանգնած մնալ, արգելել են լողանալ եւ երկու օր ջուր չեն տվել։ Մյուս հայցով էլ փաստաբանները նշում են, որ Վարդանյանի արագ քննության իրավունքն է խախտվել, երբ անցած տարի երկարաձգվել է նրա կալանքը։ Միջազգային դատարաններում հայ նախկին գերիների իրավունքները ներկայացրած փաստաբան Արաղ Ազարյանի խոսքով, եթե Ադրբեջանը իրավական երկիր լիներ, ապա այս խնդիրներն արդեն այդ երկրի գլխավոր դատախազության քննության առարկա կլինեին։
Այսինքն երկրի ներքին օրենքներով արդեն պետք է հաղորդումների հիման վրա ստուգվի եւ բարութարացվի, բայց բնականաբար Ադրբեջանի դեպքում դա ասելը ծիծաղի առաջացնում, որտեղ նույնիսկ նույն կոնտեքստով եվրոպական դատանի վերջերներում ընդհանրապես տեղաշարժ չկա։
Ռուբեն Վարդանյանը Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական 7 ղեկավարների հետ միասին արդեն 1 տարի է ադրբեջանական բանտարկության մեջ է։ Նրանք ձերբակալվեցին Արցախի հայաթափման ժամանակ։ Բաքուն բոլորին մեղադրում է ահաբեկչությունից մինչև ապուրինի զինված խմբավորումների կազմավորման հոդվածներով։ Օրերս էլ Վարդանյանի մեղադրանքին ավելացավ եւս մեկը՝ պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացումը։ Արաղ Ազարյանը պնդում է, Վարդանյանի նկատմամբ վերաբերմունքը միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտում է, որին պետք է տրվի թե իրավական թե քաղաքական գնահատական, եւ քանի որ այդ երկրի ներսում արդարադատություն չի կարող իրականացվել, ապա միջազգային դատարանները, եվրոպական դատարանը, արդարադատության միջազգային դատարանը պետք է քննեն ու արձանագրեն Բաքվի թույլ տված խախտումները։
Դե իրավական պատասխանությունը այն դատարանների միջոցով է տեղանում, որտեղ դատարանը քննում է պետության վարկածից, ոնց որ մարդրանքի եվրոպական դատարանը։ Անհատական պատասխանությունը միջազգային աճանում, դա ասենք պատրաստական հանցագործություններ, մարդության դեմ ուղղված հանցագործություններ, երկրորդը որպես կանոն ուղղված է երկրի ղեկավարության դեմ։
Վարչակույն դատական խորհուրդն այսօր բավարարեց արդարադատության նախարարության դիմումը, դադարեցնելով դատավոր Վահե Միսակյանի լիազորությունները։ Սա այն դատավորն է, որ ամիսներ առաջ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով արդարացման դատավճիր էր կայացրել։ Փաստորեն հայկական դատական համակարգում նախկին նախագահների գործեր քննելը դարձել է խիստ ռիսկային։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում Միսակյանն արդեն երկրորդ դատավորն է, որի լիազորությունները դադարեցվում են նախկին նախագահներից որևէ մեկի գործը քննելուց հետո։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը վարող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն է։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին արդարացնելուց 4 ամիս անց դատավոր Վահե Միսակյանի լիազորությունները դադարեցվեցին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատաքննության ընթացքում միաձայն որոշել է, որ դատավորը էական կարգապահական խախտում է թույլ տվել։ ԲԴԽ նախագահը հակիրճ հիմնավորեց, թե Միսակյանը թերացել է իր վարույթում քննած քրեական գործի շրջանակում։
Փորձաքննություն նշանակելու եւ վկաներ հարցաքննելու անհրաժեշտության բացակայության պայմաններում ընդամենը 1 գործողություն պահանջող 1 մեղադրյալ հարցաքննելու համար նշանակել է 18 դատական նիստ, որոնցից 14-ը հետաձգել է։ Արդյունքում գործը քննել է 3 տարուց ավել ժամկետով, չի պահպանել առանց արդարադատության շահերին վնասելու ողջամիտ ժամկետում և նվազագույն դատական ծախսերի կատարմամբ օրենքով իր իրավասությանը վերապահված հարցը քննելու և լուծելու վարքագծի կանոնը։
Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթը հարուցվել էր արդարադատության նախարարության միջնորդությունից հետո և վերաբերում էր ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի քրեական գործին։ 44-օրյա պատերազմի հետո իշխանության հեռացման պահանջով փողոցային պայքարի ելած Մանուկյանը մեղադրվում էր իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի համար։ Դատավոր Վահե Միսակյանը գործը ստացել էր 2021-ի մարտին, բայց քննությունն ավարտել և դատավճիռը հրապարակել էր 3 տարի անց, 2024-ի հունիսին։ Նախարարության միջնորդության համաձայն դատավորը խախտել էր դատավարական ժամկետները։ Ինքը Միսակյանը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր լիազորությունը դադարեցնելու որոշումը, իսկ գործի քննության ընթացքում միայն պնդել էր, թե ձգձգելու որևէ միտում չի ունեցել։
Որների վերջը դիտավորությունը 6 դատական նիստերը հետաձգելուն նպաստելու խոչընդոտող հանգամանքներ կանխամտածված ստեղծելու համար։ Ես այդպես էլ չտեսա միջնորդության մեջ շարժառիթի մասին որևէ հիմնավորում, թե ինչ շարժակ, որովհետև եթե խոսվում է դիտավորության որևէ գործողության մասին, այս դիտավորությունը պետք է ունենա շարժառիթ։ Սա քրեական իրավունքում հայտնի ինստիտուտ է։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը վերջին 6 տարում կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքով 17 դատավորի լիազորություն է դադարեցրել։ Մոտ 3 ամիս առաջ էլ նախկին ԿՊԱԿ-ն, այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը դատավորի պաշտոնից հեռացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած Աննա Դանիբեկյանին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Այսօր Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում էին Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե նախաձեռնած արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Եվրաքվե կոչվող այս նախաձեռնության ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, սեպտեմբերի կեսերից երկրի ողջ տարածքում ստորագրահավաք են սկսել, նպատակ ունենալով Հայաստանի եվրոպական կառույցներին ինտեգրման հարցը տեղափոխել խորհրդարանի օրակարգ։ Եվրաքվեի պատասխանատուներից ի դեպ ստորագրահավաքին քաղաքացիների մասնակցության հարցի շուրջ փոքրինչ իրար մերջ տեսակետներ են հնչում, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Արևմտամետ ուժերն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն այսօր Գյումրիում էին։ Եկել էին տեսնեին, թե ինչպես է ընթանում Եվրամիության անդամակցության հանրակրվեի ստորագրահավաքը Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, նաև շրջեցին փողոցներով իրազեկելու ընթացող ստորագրահավաքի մասին։ Պահանջվող 50,000 ստորագրությունը ոչ թե 60, այլ 30 օրում հնարավոր է հավաքվի, ասում է Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանը, որն իշխանություններին ու բաց հստակ ուղերձ կլինի։
15 օրվա դրությամբ հավաքվել էր 27,600 ստորագրություն, 3 դրությամբ արդեն 31,000 ստորագրություն։ Հիմնականում ակտիվ են Երևանը, Շիրակի մարզը, Գեղարքունիքը, Արմավիրի մարզը, եթե չեմ սխալվում, եւ Արարատի մարզը, հա։ Բայց ամեն դեպքում դա մեզ չի հիմք չի տալիս այսպես թուլանալու եւ սփոփվելու այդ թվերով, որտեղ մեր նպատակը բացի նրանից, որ 50,000 հավաքելն է, այդ 50,000-ը մենք կարևորում ենք, որ հավաքվի հենց առաջիկա 1 ամսվա առաջին 1 ամսվա ընթացքում, այսինքն սեպտեմբերի 16-ից սկսած մինչև հոկտեմբերի 16-ին ավարտենք մենք, որպեսզի նաև դա լավ ուղերձ կլինի հասարակության կողմից, ժողովրդի կողմից, իշխանություններին, որ սա ժողովրդի կողմից պահանջված թեմա է եւ որոշում է, եւ ազգային ժողովը անսա արդեն ժողովրդի քվեին եւ ձայնին ստորագրությանը տվյալ դեպքում, հա։
50,000 ստորագրությունը հավաքելուց հետո նախագիծը ազգային ժողով կմտնի, իսկ թե ինչպես կքվեարկեն խորհրդարանականները, մինչ օրս այդ մասին ոչ իշխանական, ոչ էլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չեն բացահայտում իրենց դիրքորոշումը։ Իշխանությունը հանրակրվեի նախաձեռնողներին հիշեցնում է, թեև Հայաստանը ձգտում է եվրոպական ինտեգրման, այնուամենայնիվ նախ Եվրամիությունից պետք է ազդակներ ստանան, որ ցանկանում են Հայաստանին տեսնել միության կազմում։ Բացի այդ, հանրակրվեի գործընթացը վերջին փուլը կարող է լինել։ Ստորագրահավաքի նախաձեռնողները հակադարձում են, թե այս քայլը ոչ թե միանգամից Հայաստանը Եվրամիության անդամակցելուն, այլ գործընթաց սկսելուն է միտված։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն ասում է.
Չեն կարող 50,000 մարդու ստորագրությունը անկարևոր համարել և սա չհամարել օրակարգային։ Այս պահին Հայաստանում քաղաքական մի օրակարգ կա, եւ դա այս ստորագրահավաքն է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ուրեմն վերաբերյալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ արագ առաջիկայում մենք այս ստորագրահավաքը կավարտենք, քաղաքական պրոցես կսկսվի ազգային ժողովում եւ իշխանությունների տրամադրություններում էական փոփոխություններ մենք կտեսնենք, որտեղ իրապես հնարավոր չի հանրային այս տրամադրություններին ուղղակի ընդառաջ չգնալ։
Ինչպես են քաղաքացիները տարբեր մարզերում վերաբերվում ստորագրահավաքին, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը իր շփումներից եկել է եզրահանգման, որ մարդկանց 50%-ը պասիվ է։
Կամ ավելի շուտ վախեցած, որևէ փոփոխություն չի ուզում, որտեղ ցանկացած փոփոխության մեջ է վտանգ տեսնում, ինքը ոչինչ չի առաջարկում ու ցանկացած առաջարկ մերժում է։ Մնացած 50%-ը ակտիվ է, 50%-ից 30%-ը հստակ մերն է։ Այդ 30%-ը հստակ Եվրոմիությունն է ուզում, այն մնացած 20%-ը բաժանվում է նախկինների եւ նորերի մեջ։
Արամ Սարգսյանը հակադարձում է այն պնդումներին, թե Հայաստանին Եվրամիությունում չեն սպասում, մատնացույց է անում հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Գնացեք Հայաստանի սահմանամերձ տարածքները, տեսեք ով է մշտադիտարկում անում, իսկ այդ մշտադիտարկում անողները եվրոպական դիտորդներն են, ու եթե Հայաստանը Եվրոպայի սահման չի, այդ եվրոդիտորդները սահմանին ինչ են անում, կամ եթե իրենք չեն ուզում, որ մենք Եվրոպա լինենք, ինչ են եկել այստեղ ու մեր սահմանները մշտադիտարկում։
Եթե Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրակրվե անցկացնելու արևմտամետ ուժերի նախագիծը հասնի ազգային ժողովու մերժվի, ապա երկրորդ փուլով նախագիծը կդրվի հանրակրվեի առանց խորհրդարան հասնելու, բայց այս անգամ արդեն 60 օրում պետք է 300,000 ստորագրություն հավաքվի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, պատերազմը Լիբանանում շարունակվում է, արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ Իսրայելի օթային հարվածները Բեյրութի ուղությամբ ուժգնանում են, տեղեկություններ կան, որ իսրայելական հարվածների թիրախում են այն շինությունները, որոնց հարևանությամբ ենթադրաբար տեղակայված են Հեզբոլայի բունկերները։ Իրանամետ խմբավորման ղեկավարների իսրայելական այս ֆորսը, սակայն, ուղեկցվում է ՀՀ բնակիչների շրջանում մեծ կորուստներով։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Իսրայելն անցած գիշեր շարունակել է զանգվածային ավիահարվածները Բեյրութին, թիրախավորելով և կտրելով նաև Լիբանանի և Սիրիայի միջև հիմնական սահմանային անցակետը, որով վերջին օրերին պատերազմից փախչող 100,000-ավոր խաղաղ բնակիչներ են տեղափոխվել Սիրիա։ Զուգահեռաբար Իսրայելի բանակը շարունակում է նաև ցամաքային ռազմական գործողությունները Լիբանանի տարածքում, բախվելով ինչպես Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլայի զինյալների, այնպես էլ Լիբանանի կանոնավոր բանակի դիմադրությանը։ Լիբանանի պետական լրատվական գործակալության համաձայն միայն անցած գիշեր Իսրայելի օդուժը առնվազն 10 անգամ անընդմեջ ռմբահարել է մայրաքաղաքը, պայթյունները ցնցել են Բեյրութի հարավային շրջանները, տեղից հրապարակվող տեսանյութերում երևում են ծխի, կրակի հսկայական ամպեր, հուսկու պայթյուններ են որոտացել Բեյրութի միջազգային օդանավակայանի մոտ, որը սահմանակից է Դահիեին մայրաքաղաքում Հեզբոլայի հենակետին։ Արձակումների ենթադրյալ թիրախի մասին չի հաղորդվել, այս պահին հայտնի է շուրջ 4 տասնյակ զոհի, ավելի քան 150 վիրավորի մասին։ Վերլուծելով հարվածների աշխարհագրությունը և ուժգնությունը, ենթադրություններ են հնչում, հայտարարություն, որ Իսրայելի թիրախն ըստ ամենայնի Հզբոլայի հաջորդ հնարավոր առաջնորդ Հաշեմ Սաֆիեդինն է, որը 2017 թվականից Միացյալ Նահանգների կողմից հետախուզվում է որպես ահաբեկիչ։ Վերջին իսպանության մասին տեղեկությունները դեռևս չեն հաստատվում։ Սաֆիեդինի կինն ի դեպ ամերիկացիների հարվածից սպանված իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլայմանի դուստրն է։ Իսրայելական նավերի չարվածների հետևանքով ծայրաստիճան լարված է իրավիճակը Լիբանանը հարևան Սիրիային կապող ամենաբանուկ մասնա ասամանային անցակետում, որտեղ բազմաթիվ փախստականներ, այդ թվում կանայք երեխաներ, ճանապարհի փլուզման պատճառով պատերազմից փրկվելու համար սիրիական տարածք են փորձում հասնել քայլելով։ Իսրայելական կողմը հարձակումից առաջ պնդել է, թե Հզբոլան այդ անցակետն է օգտագործում սպառազինությունների փոխադրումների համար։ Իսրայելի և իրանամետ ուժերի միջև մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում օրեցօր ընդլայն ողարյունալի պատերազմը քննարկելու նպատակով Բեյրութ է ժամանել իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Բանակցությունների մասին մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Մինչ այդ իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին է այսօր իր հազվագյուտ հրապարակային ելույթում, որը տեղի ունեցել Թեհրանի կենտրոնում, ուրբաթորի աղոթքից հետո հավաստիացրել, Թեհրանը կշարունակի աջակցել իր դաշնակիցներին Իսրայելի դեմ պատերազմում։
Լիբանանի և Պաղեստինի մեր դիմադրող ժողովուրդ, քաջարի մարդիկներ, հավատարիմ և համբերատար ժողովուրդ, այս նահատակությունները և թափված արյունը չպետք է սասանեն ձեր վճռականությունը, այլ ավելի հաստատական դարձնեն ձեզ։
Hiç kasi bar asasi hiç qanun beynulmelali
Իրանի առաջնորդը նաև պնդել է Թեհրանի մերձավոր դաշնակիցների սպանություններին, ինչպես նաև Գազայի հատվածում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմին Իրանի պատասխանը հրթիռային հարվածները իսրայելական տարածքներին օրինական էր եւ անհրաժեշտության դեպքում իրանական բանակը կկրկնի։
Ծրագիրը ավարտել ուկրաինական զարգացումների մասին Դոնեցկի մարզի ռազմավարական կարևորություն ունեցող քաղաքներից մեկի Ուգլեդարի կորստից հետո Կիևը կրկին հայտարարում է, որ Ռուսաստանին արդյունավետ դիմադրությունն անհնարին է առանց հեռահար հրթիռների տրամադրման և դրանցով Ռուսաստանի տարածքի խորքում հարվածներ հասցնելու։ Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերները սակայն առայժմ չեն շտապում կատարել Կիևի այս մի պահանջը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ամիսներ տևած թեր մարտերից հետո ռազմավարական նշանակության Ուգլեդար քաղաքից ուկրաինական ուժերի դուրսբերումը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համոզմամբ ճիշտ որոշում էր, ինչը թույլ տվեց պահպանել զինվորականների
կյանքը։
Երբ ոչնչացնում են մեր մարտիկների դիրքերը, նրանք պետք է պահեն իրենց կյանքը, որովհետև նրանք ցանկացած կարույցից ավելի կարևոր են, որովհետև նրանք մեր մարտիկ են, Ուկրաինայի քաղաքացիները։
Ուգլեդարի անկումը Վլադիմիր Զելենսկին 3 մեկնաբանեց ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ Կիևում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո։ Ուկրաինայի նախագահը արևմուտքից շարունակում է ռազմական աջակցություն հայցել, հեռահար զենքեր, պաշտպանական համակարգեր։
Քննարկել ենք մեր զորքերի ներկայիս կարիքները, պետք է ուժեղանալ ռազմաճակատում Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը առավելագույնի հասցնելու համար։
Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքում Կիևի հաղթանակի պլանը ներկայացնելուց հետո երեկային նաև ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղարի հետ է քննարկել։ Մարկ Ռուտեն Կիև ժամանեց իր նշանակումից 2 օր անց։ Ռազմական աջակցություն ստանալու Կիևի խնդրանքներին զուգահեռ ՆԱՏՕ-ն վերահաստատում է իր աջակցությունը Ուկրաինային։
Մենք Ռուսաստանից պաշտպանվելու հնարավորություն ենք խնդրում։ Մեզ զենքեր, համակարգեր
տան։
Զելենսկին դարձյալ ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցությունից խոսեց, այն իրենց հիմնական նպատակը որակելով։
Մեր հիմնական նպատակը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելն է։ Ուկրաինացիներն արժանի են դրան։
Ռազմաճակատում ռուսական ճնշումը չի թուլանում։ Ուգլեդարի նկատմամբ տիրապետություն սահմանելուց հետո ռուսական բանակն ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի շարունակում է առաջխաղացումը, գրոհելով Ուգլեդարի հյուսիսում գտնվող բնակավայրերի ուղղությամբ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։